Лельчыцкий ксёндз Віталь Мышона заявіў, што разам з вернікамі ён збіраецца аспрэчыць штрафы.
Абложили карою за перший процесс одна базовая, за другі дві базовые. На мене особисто. Першую скаргу подавав архітектор, а другую землеправач служба.
Што до усталяванага крыжа, то зносіць его Лельчыцкі районны суд не патрабаваў. Крыж на ўездзе ў Лельчыцы вернікі з сянзом усталявалі летась пасля адпаведнага ліста з райвыканкаму, распавядае адвакат лельчыцкіх вернікаў Александр Галіев.
Быў адказ за подпісам непасрэдна председателя райисполкома Гамоўка. Там было дакладна напісана, што пытанне аб гэтым крыжы вырашана станоўча. Непасрэдна неабходна было согласаваць са службамі ГАІ і ДЭУ. Мы атрымалі ўсё гэтае согласаванне, паставілі гэты крыж. А потом паявіліся ізноў пытанні нейкія, што трэба крыж панізіць і гэтак далей, і гэтак далей.
Районны архітэктар Вячеслава Сіпенка, які зараз служыць у войску, склаў адміністрацыйны пратакол нібыта за самавольнае ўсталяванне крыжа. Ён патрабаваў да 28 снежня узгадніць план-схему, як сказана ў папярэджанні, дадзенай канструкцыі з усімі зацікаўленымі службамі. Узгадніць трэба таксама, цытата, план добраўпарадкавання зямельнага ўчастку і вышыню дадзенай канструкцыі. У студзені начальнік землеўпарадкавальнай і геадэзічнай службы аформіў на адрэс кінза прадпісанне, у якім патрабаваў альбо знесці крыж, альбо аформіць адвод землі пад яго ўсталяванне. Такім чынам і ўзніклі дзве адміністрацыйныя справы супраць ксенза Віталя Мышоны за невыкананне распараджэння службоўцаў. І суддзя Бялоцкі, які разглядаў справы, пакараў каталіцкага святара ў абодвух выпадках.